Розділ 15. 8.12. Вотні. Тест. 8.25. ЛРР. Приймаємо. Ох, і злякав же ти нас. Дякуємо за твоє усе добре. Аналіз супутникових знімків показав, що шлюз номер 1 повністю відділився. Це так? В якому ти стані? 8.39. Вотні. Якщо підвідділився, ви маєте на увазі, вилетів наче з гармати зі мною всередині, то так і є. Невелика подряпина на лобі. Були негаразди зі скафандром, потім поясню. Залатав і знову надув дім. Основні повітряні резервуари не пошкодило. Щойно відновив живлення. Фермі гаплик. Врятував стільки картоплі, скільки зміг. Тримаю їх на дворі. Нарахував 1841. Цього мені вистачить на 184 дні. Враховуючи порції, що залишилися від місії, я почну голодувати на Сол-584. 8.52. ЛРР. Так, ми зрозуміли. Працюємо над вирішенням продуктової проблеми. В якому стані системи дому? 9.05. Вотні. Основні повітряні і водяні резервуари не пошкоджені. Марсохід, сонячна ферма і Пасфайндер залишилися за межами дії вибуху. Проведу діагностику систем, поки чекатиму на вашу наступну відповідь. До речі, з ким я говорю? 9.18. ЛРР. Венкат Капур у Г'юстоні. Пасадена передає мої повідомлення. Відтепер я вестиму всі прямі переговори з тобою. Спочатку перевір генератор кисню і відновлювач води. Вони найважливіші. 9.31. Вотні. Тю. Генератор кисню працює як годинник. Відновлювач геть не працює. Гадаю, вода всередині замерзла і порвала трубки. Впевнений, що зможу це полагодити. Головний комп'ютер також працює без зауважень. Є версії, чому дім рвонув? 9.44. ЛРР. Скоріше за все, покриття навколо шлюзу номер 1 зносилося. Робочі цикли розтягували його, поки десь не порвалося. Надалі навперемінно використовують для виходів на ПКД шлюзи номер 2 і номер 3. Ми також вишлемо тобі контрольний список дій для повної перевірки покриття. 9.57. Вотні. Супер. Я зможу кілька годин повитріщатися на стіни. Як придумаєте спосіб врятувати мене від голоду, скажіть. 10.11. ЛРР. Неодмінно. Зараз Сол-122, сказав Брюс. Маємо часу до Сола-584, щоб доправити апарат на Марс. Це 460 солів, що становить 475 діб. Присутні голови підрозділів насупилися і потерли очі. Він підвівся зі свого стільця. Положення Землі і Марса не найкраще. На політ знадобляться 414 днів. Ще 13 днів піде на встановлення апарата на носій і необхідні перевірки. Усе це залишає нам 48 днів на те, аби цей апарат зібрати. Кімнату заповнив обурений шепіт. «Господи», – сказав хтось. «Тепер гра вже зовсім інша», – продовжував Брюс. «Ми зосередимося на їжі. Усе інше – розкіш. Немає часу збирати систему посадки. Доведеться його просто гепнути об поверхню. Тому нічого крихкого всередину класти не можна. Забудьте про весь той мотлох, який ми хотіли відправити раніше». «Звідки ми візьмемо носій?» – спитав Норм Тоші, який відповідав за етап посадки. «Сатурн, приготований для Eagle Eye-3», – сказав Брюс. «Його мали запустити наступного місяця. У НАСА притримали запуск, щоб ми змогли використати ракету». «Закладаюся, що команда Eagle Eye осатаніла», – сказав Норм. «Певно, так і було», – сказав Брюс. «Але це єдиний достатньо великий носій, який ми наразі маємо. Звідси отримуємо наступне. Ми маємо лише одну спробу. Якщо ми провалимося, Марк Вотні загине». Він оглянув кімнату, дозволивши всім це усвідомити. «Також є кілька обставин, що грають за нас», – нарешті продовжив він. «Деякі деталі для запусків з припасами для Ареса-4 вже готові. Можна їх украсти, це збереже нам трохи часу. Крім того, наш вантаж – їжа, а вона доволі стійка. Навіть якщо під час виходу в атмосферу виникнуть проблеми і апарат вдариться об поверхню на високій швидкості, вона все одно залишиться їжею. І висока точність посадки теж не потрібна. Вотні може пересуватися на сотні кілометрів, якщо знадобиться. Треба лише посадити апарат там, куди він зможе дістатися. Тому все зводиться до стандартного заготівельного пуску з посадкою перекотиполем. Тільки й треба, що підготувати апарат швидко. Тому берімося до роботи. 8.02. ЛРР. Ми розгорнули проєкт запуску припасів для тебе. Працюємо над ним вже з тиждень. Ми зможемо доправити його тобі раніше, ніж ти почнеш голодувати, але не набагато. Там буде їжа і радіо. Ми не зможемо передати генератор кисню, відновлювач води і таке інше без м'якої посадки. 8.16. Вотні. Я не жалітимусь. Прийшліть мені їжі, і я радо чекатиму в своєму таборі. Системи дому всі працюють, як і повинні. Після того, як я замінив порвані трубки, відновлювач в порядку. Що ж до води, то я тепер маю 620 літрів. Раніше було 900. Починав з 300 і ще 600 добув з гідразину, тож через сублімацію я втратив десь 300 літрів. Але тепер, коли відновлювач знову працює, і цього залишку мені з головою. 8.31. ЛРР. Добре, повідомляй про будь-які механічні чи електричні негаразди. Між іншим, апарат, який ми до тебе відправимо, назвали Іридою, на честь грецької богині, що літала небесами зі швидкістю вітру. Також богиня веселки. 8.47. Вотні. Мене летить рятувати гейський апарат. Зрозумів. Річ Пернел сьорбав каву, сидячи в мовчазній будівлі. Він запустив останню перевірку програми, яку написав. Вона пройшла успішно. Він полегшено зітхнув і переліг на спинку стільця. Глянувши на годинник, він похитав головою. 3.42 ранку. Астродинамік Річ рідко мусив працювати ночами. Він займався тим, що вираховував точні орбіти і поправки курсу для будь-якої місії. Зазвичай це робилося на перших стадіях проєктів, а всі наступні етапи відштовхувалися від розрахованої орбіти. Але цього разу порядок став зворотнім. Річ мусив розрахувати траєкторію Іриди, але ніхто не міг назвати точну дату запуску. З плином часу планети рухаються. Курс, розрахований для однієї дати, згодиться лише для неї. Вже наступного дня така траєкторія і близько не виведе апарат до Марса. Тому Річ мусив розрахувати багато курсів. Він мав часовий проміжок у 25 днів, тож вирахував курси для кожного з них. Він почав писати листа своєму керівнику. «Майко», – друкував він, – «у вкладеному файлі всі курси з кроком в один день. Перш ніж ми ухвалимо їх офіційно, треба показати їх кільком іншим спеціалістам. Ти був правий, я просидів над ними майже всю ніч». Усе не так важко. І близько не та болячка, яку я мав з траєкторією Гермеса. Знаю, що тобі стає нудно від подробиць розрахунків, тож ось короткий виклад. Мале постійне прискорення від іонних двигунів Гермеса набагато важче врахувати, ніж короткі потужні поштовхи апаратів з припасами. На кожен з 25 курсів знадобиться 414 днів. Вони лише трохи відрізняються тривалістю роботи двигунів і кутами. Кількість необхідного палива майже однакова і в усіх випадках лежить у межах робочих характеристик носія від Іглаї. Взагалі погано, що Земля і Марс настільки невдало розташовані. Чорт, та зараз, певно, легше. Він припинив друкувати. Нахмуривши чоло, він дивився вдалечінь. «Хе», – сказав він. Він схопив горнятко і пішов до кімнати відпочинку за новою порцією. Тедді оглянув переповнену залу. Рідко, коли найважливіші люди НАСА збиралися отак в одному місці. Він підрівняв купку папірців з нотатками, які підготував, і акуратно поклав їх перед собою. «Я знаю, що ви всі заклопотані», – сказав Тедді. «Дякую, що знайшли час для цієї зустрічі. Я хочу почути, на якій стадії проєкту Ірида знаходяться всі підрозділи. Венкате, почнемо з тебе». «Команда для місії готова», – сказав Венкат, дивлячись на діаграму на ноутбуці. «Відбулася невелика війна за сфери впливу між командами управління запусками припасів Ареса-3 і Ареса-4. Народ з Ареса-3 заявив, що керуватимуть вони, бо поки вотні на Марсі, місія Арес-3 ще триває. Команда Ареса-4 підкреслювала, що до запуску залучений саме їх апарат. Я вирішив на користь Ареса-3. «Команда Ареса-4 засмутилася?» – спитав Теді. «Так, але вони переживуть. Вони ще матимуть 13 інших запусків з припасами. Їм не буде коли копилити губи». «Мічу», – звернувся Теді до керівника польотів. «Що скажеш про запуск?» Міч витяг навушник. «Зала управління готова», – сказав він. «Я наглядатиму за запуском, а тоді передам управління польотом і посадкою хлопцям Венката». «ЗМІ?» – спитав Теді, повернувшись до Енні. «Я щодня роблю заяви для преси», – сказала вона, відхилившись на спинку стільця. «Усі знають, що вотні гаплик, якщо цей план не спрацює. Громадськість не переймалася отак створенням апарата з часів Аполлона-11. Життя Марка Вотні на CNN вже 2 тижні є найпопулярнішою програмою в своєму часовому сегменті». «Увага, це добре», – сказав Теді. «Це допоможе нам отримати наднормове фінансування від Конгресу». Він подивився на чоловіка, що стояв біля входу. «Морісе, дякую, що прилетів так швидко». Моріс кивнув. Теді вказав на нього і звернувся до решти. «Для тих, хто не знає, це Моріс Штейн з мису Канаверал. Він мав бути керівником стартового поля для запуску Іглай-3, тож він виконає ту саму роль для Іриди. Вибач за такі пішмурки, Морісе». «Жодних проблем», – сказав Моріс. «Радий допомогти». Теді перегорнув верхню картку з нотатками, знявши її з кубки. «Як там носій?» «Поки що добре», – сказав Моріс, – «але не бездоганно. Іглай-3 готувався до запуску. Ракети не створені для того, щоб довго витримувати навантаження від сили тяжіння у вертикальному положенні. Ми встановлюємо додаткові опори, які потім приберемо перед запуском. Це легше, ніж розбирати її. Крім того, паливо роз'їдає внутрішні баки, тож ми мусили його злити. Крім того, ми щотри дні проводимо перевірки всіх систем». «Добре, дякую», – сказав Теді. Він звернув увагу на Брюса Ена, який відповів йому поглядом розчервонілих очей. «Брюсе, дякую, що ти теж прилетів. Як там зараз погода в Каліфорнії?» «Я не знаю», – сказав Брюс. «Рідко бачу зовнішній світ». На кілька секунд кімнату заповнив приглушений сміх. Теді перегорнув ще одну картку. «Настав час основного питання, Брюсе. Як там Ірида?» «Ми не встигаємо», – сказав Брюс, втомлено струснувши головою. «Працюємо так швидко, як тільки можемо, але цього недостатньо». «Я можу знайти гроші для оплати наднормових», – запропонував Теді. «Ми вже працюємо цілодобово». «Наскільки велике це відставання?» – спитав Теді. Брюс потер очі і зітхнув. «Ми працюємо над цим 29 днів, залишилось усього 19». «Після того потрібно 13 днів, щоб встановити апарат на носій. Ми щонайменше на 2 тижні позаду». «Цей час вже не збільшуватиметься?» – спитав Теді, записуючи примітку на папірці. «Чи, може, ще сповзе?» Брюс знизав плечима. «Якщо не виникне проблем, то ми запізнимось на 2 тижні. Але проблеми завжди виникають». «Назви мені число», – сказав Теді. 15 днів», – відповів Брюс. «Якби ми мали ще 15 днів, я впевнений, що ми б упоралися вчасно». «Гаразд», – сказав Теді, роблячи ще одну примітку. «Давайте знайдемо 15 днів». Повернувшись до лікаря місії Ареса-3, Теді спитав. «Докторе Келлер, чи можна зменшити споживання їжі для Вотні, щоб її вистачило надовше?» «Вибачте, але ні», – сказав Келлер. «Він вже зараз тримається на мінімумі калорій. А якщо прийняти до уваги обсяги фізичної роботи, яку він виконує, то він їсть менше, ніж потрібно. А скоро стане гірше. Уся його дієта складатиметься з картоплі і вітамінів. Він відкладає багаті на білки раціони на майбутнє, але таке харчування все одно не буде достатнім». «Коли в нього скінчиться їжа, як довго він протримається, перш ніж померти?» – спитав Теді. «Беручи до уваги його достатній запас води, він міг би протриматися 3 тижні. Це менше, ніж зазвичай буває під час голодувань протесту, але пам'ятайте, що він буде виснажений ще до початку». Венкат підняв руку і заволодів їх увагою. «Пам'ятайте, Ірида сідатиме некеровано. Марку, можливо, доведеться їхати до неї кілька днів. Гадаю, важкувато керувати марсоходом, коли ти буквально помираєш від голоду». «Він правий», – підтвердив доктор Келлер. «Не пізніше, як на четвертий день без їжі, він вже ледве мухтиме стати на ноги. Який вже там марсохід? До того ж, його розумові здібності різко погіршаться. Йому буде важко просто зберігати притомність». «Тож дата посадки не переноситься», – сказав Тедді. «Морісе, ви зможете встановити іриду на носій менше, ніж за 13 днів?» Моріс прихилився до стіни і ущипнув себе за підборіддя. «Ну, власне, на встановлення апарата потрібні 3 дні, наступні 10 призначені для випробувань і перевірок. Наскільки все можна прискорити? Працюючи понад нормово, можна встановити його за 2 дні. Сюди вже входить перевезення з Пасадени на мис Канаверал. Але перевірки скоротити не можна, вони прив'язані до певного часу. Ми проводимо основні й повторні перевірки через встановлені проміжки, щоб з'ясувати, чи нічого не деформувалося і не викривилося. Скорочення цих проміжків зробить результати перевірок недійсними». «Як часто ці перевірки виявляють якусь проблему?» – спитав Тедді. Усі в кімнаті затихли. Запнувся Моріс. «Ви пропонуєте не проводити перевірки?» «Ні», – сказав Тедді. «Поки що я питаю, як часто ці перевірки виявляють проблеми?» «Десь раз на 20 запусків», – Тедді записав. «А як часто вони виявляють проблеми, що могли б призвести до провалу місії?» «Я не впевнений. Можливо, в половині випадків». Тедді записав і це. «Тож, якщо ми пропустимо перевірки і випробування, то вірогідність провалу становитиме 1 до 40», – спитав Тедді. «Це 2,5%, – вставив Венкат. «Зазвичай за такої вірогідності невдачі зворотній відлік зупиняють. Ми не можемо так ризикувати». «Зазвичай було дуже давно», – сказав Тедді. 97,5% краще за 0. Хтось може придумати безпечніший спосіб виграти більше часу?» Він оглянув кімнату і зустрів порожні погляди. «Добре», – сказав він, обводячи щось у своїх записах. «Якщо прискорити встановлення на носій і пропустити перевірки, то ми виграємо 11 днів. Якщо Брюс зможе явити нам диво і впорається швидше, Моріс проведе кілька перевірок». «Як щодо решти 4 днів?» – спитав Венкат. «Я впевнений, що Вотні зможе розтягти свої припаси на 4 дні, незважаючи на недоїдання», – сказав Тедді, дивлячись на доктора Келлера. «Я», – почав Келлер, – «я не можу рекомендувати...» «Стривайте», – урвав його Тедді. Він підвівся і поправив піджак. «Я розумію позицію кожного з вас. Існують процедури. Обходити ці процедури – значить наражатися на ризик. Ризик означає неприємності для ваших відділів. Але зараз не час прикривати наші зади. Або ми підемо на ризик, або Марк Вотні помре». Повернувшись до Келлера, він додав. «Зробіть так, щоб йому вистачило їжі на зайві 4 дні». Келлер кивнув. «Річу», – сказав Майк. Річ Пернелл зосередився на екрані комп'ютера. Його комірка перетворилася на звалище друкованих аркушів, схем і довідників. Порожні чашки з-під кави стояли на усіх поверхнях. Підлогу вкрили коробки від замовленої їжі. «Річу?» – наполегливіше покликав Майк. Річ звів на нього очі. «А, що ти в біса робиш?» «Просто невеличкий побічний проєкт. Хочу дещо перевірити». «Ну, жодних заперечень», – сказав Майк. «Але спочатку ти повинен виконати основне завдання. Я замовив розрахунок корекції супутникових орбіт 2 тижні тому, а ти й досі їх не зробив». «Мені потрібен час на суперкомп'ютері», – сказав Річ. «Час на суперкомп'ютері, щоб розрахувати звичайні корекції орбіти?» «Ні, для цієї іншої роботи, над якою я працюю», – сказав Річ. «Оближ ці жарти, Річу. Ти мусиш виконувати свою роботу». Річ трохи подумав. «Що, як я зараз візьму відпустку?» – спитав він. Майк зітхнув. «Знаєш, Річу, зараз найкращий час для твоєї відпустки». «Чудово», – посміхнувся Річ. «Почну просто зараз». «А як же?» – сказав Майк. «Поїдь додому, відпочинь». «А, я не поїду додому», – сказав Річ, повертаючись до своїх розрахунків. Майк потер очі. «Як хочеш. А як щодо тих корекцій для супутників?» «Я у відпустці», – сказав Річ, не підводячи очей. Майк знизав плечима і пішов геть. 8:01. Вотні. Встигаєте зібрати мені торбу? 8:16. ЛРР. Трохи відстаємо від графіку, але впораємося. Тим часом хотілося б, щоб ти повернувся до роботи. Ми раді, що Дім у робочому стані. Його обслуговування займає 12 годин на тиждень. Ми хочемо наповнити решту твого часу дослідженнями і експериментами. 8:31. Вотні. Чудово. Просиджувати штанці нудно. Я пробуду тут кілька років і можу принести якусь користь. 8:47. ЛРР. От і ми про це подумали. Ми надішлемо тобі розклад, щойно наукова група його складе. Здебільшого ПКД, геологічні проби, дослідження ґрунту, а також медичні самообстеження. Якщо чесно, це наш найкращий додатковий час на Марсі з часів Opportunity. 9:02. Вотні. Opportunity так і залишився на Марсі. 9:17. ЛРР. Вибач, невдала аналогія. Центр збору космічних апаратів ЛРР, відомий як «Чиста кімната», був маловідомим місцем народження найбільш видатних космічних апаратів за всю історію дослідження Марса. Для прикладу можна назвати «Марінер», «Вікінг», «Спіріт», «Опортюніті» та «Кюріосіті». Усі вони народилися саме тут. Сьогодні кімната гуділа від роботи техніків, що запаковували іриду в спеціально розроблений контейнер для перевезення. Техніки, що відпрацювали свої зміни, спостерігали за процесом з оглядового майданчика. За минулі 2 місяці вони мало бачили своїх рідних. В їдальні облаштували тимчасову кімнату для сну. Третина з них зараз мала б спати, але вони не хотіли пропустити цю мить. Начальник зміни затягнув останній болт. Коли він прибрав гайковий ключ, інженери почали несамовито аплодувати. Багато в кого до очей підступили сльози. Після 63 днів виснажливої роботи ірида була готова. Енні зійшла на подіум і поправила мікрофон. «Приготування до запуску завершені», – сказала вона. «Ірида готова. Старт заплановано на 9:14 ранку. Після запуску вона залишатиметься на орбіті не менше 3 годин. За цей час центр управління збере точні дані телеметрії для підготовки переходу на траєкторію польоту на Марс. Після того управління місією перейде до команди запуску припасів Ареса-3. Вони слідкуватимуть за рухом апарата протягом наступних місяців. Щоб дістатися Марса, йому знадобиться 414 днів. «Питання про вантаж», – сказав репортер. «Я чув, що там не лише їжа». «Це правда», – посміхнулася Енні. «Ми виділили 100 грамів для предметів розкоші. Серед них написані від руки листи від родини Марка, записка від президента і USB-накопичувач з музикою всіх часів». «Диско там є?» – спитав хтось. «Немає», – сказала Енні, а кімнатою прокотилася хвиля гиготіння. Наступне питання поставила Кеті Уорнер з CNN. «Якщо запуск зазнає невдачі, чи залишаться у Вотні хоч якісь шанси?» «Будь-який запуск пов'язаний з ризиком», – сказала Енні, ухиляючись від питання. «Але ми не передбачаємо ускладнень. Погода на мисі ясна і тепла. Годі й просити про кращі умови». «Чи є у рятувальної місії межа витрат?» – спитав інший репортер. «Дехто починає задумуватися над тим, коли багато переходить у забагато». «Тут йдеться не про загальну суму витраченого», – сказала готова до цього питання Енні. «Йдеться про людське життя в безпосередній небезпеці. Але якщо оцінити все з фінансового боку, то варто врахувати користь від продовженої місії Марка Вотні». Його тривале перебування на Марсі і боротьба за виживання дали нам більше знання про Марс, ніж усі попередні запуски програми Арес узяті разом. «Ти віриш в Бога, Венкате?» – спитав Міч. «А як же в цілу купу?» – сказав Венкат. «Я індуїст. Попросив них допомоги для запуску. Зроблю». Міч ступив до свого робочого місця в центрі управління. В кімнаті вирувало від метушні десятків диспетчерів, кожен з яких закінчував останні приготування перед запуском. Він одяг навушники і глянув на гігантські цифри годинника, що світилися на екрані на передній стіні кімнати. Це керівник польотів. Починаємо перевірку готовності до запуску. Зрозумів, Г'юстон, була відповідь керівника запуску у Флориді. Перевірка готовності служб і систем, передав він. Відповідайте, рушай або стій. Зв'язок? Рушай, була відповідь. Відлік? Рушай, сказав інший голос. Контроль один? Рушай. Поклавши підборіддя на долоні, Міч не зводив очей з головного екрану. Він показував відео зі стартового майданчика. На ракеті, оповитій водяною парою від охолодження, ще й досі було виведено Eagle-i3. Контроль 2. Рушай. Контроль 3. Рушай. Венкат сперся на цегляну стіну. Він адміністратор. Він свою роботу зробив. Тепер він міг лише дивитися і сподіватися на краще. Його погляд прикипів до екранів на дальній стіні. Перед очима в нього стояли числа, графіки додаткових змін, відверта брехня і вибрики на межі злочину, до яких він вдавався, щоб ця місія відбулася. Усе це буде виправдане в разі успіху. Безпека. Рушай. Бак один. Рушай. Тедді сидів у оглядовій кімнаті для важливих гостей позаду центру управління. Його авторитет дозволив посісти найкраще місце посередині першого ряду. Його дипломат лежав під ногами, а в руках він тримав блакитну теку. Бак 2. Рушай. Живлення. Рушай. Енні Монтроуз крокували від стіни до стіни свого особистого кабінету поруч із кімнатою для преси. Усі 9 закріплених на стіні телевізорів показували різні канали. На кожному показували стартовий майданчик. Глянувши на монітор свого комп'ютера, вона побачила, що зарубіжні канали показували те саме. Світ затамував подих. Повітряний простір. Рушай. Погода. Рушай. Брюс Енн сидів у їдальні ЛРР разом із сотнями інженерів, які віддали усі сили збиранню іриди. Вони дивилися пряму трансляцію на проекторі. Дехто крутився на стільці, не в змозі знайти зручне положення. Інші трималися за руки. У Пасадені було 6:13 ранку, але працівники зібралися всі як один. Зв'язок з ВПС. Рушай. Наведення. Рушай. За мільйони кілометрів від них екіпаж Гермесу зібрався навколо сидіння Йогансен. Вони не зважали на двохвилинну затримку передачі. Вони нічим не могли зарадити, і в їх участі не було потреби. Йогансен уважно дивилася на екран, хоч він і показував лише силу аудіосигналу. Бек сплітав і розплітав руки. Фогель стояв нерухомо, опустивши погляд на підлогу. Спочатку Мартінес змолився пошепки, а тоді зрозумів, що критися ні до чого. Командир Льюіс стояла окремо від усіх, склавши руки на грудях. «Вантаж? Рушай. Оператор носія? Рушай. Г'юстон, говорить старт. Усі системи готові». «Зрозумів», – сказав Міч, глянувши на зворотній відлік. «Говорить центр. Плануємо запуск за розкладом». «Зрозуміли вас, Г'юстон», – сказав старт. «Запуск за розкладом». Щойно годинник показав мінус 00:00:15, телеканали отримали те, на що чекали. Диспетчер почала вести відлік у голос. 15, сказала вона. 14, 13, 12, 11. Тисячі людей на мисі Канаверал зібрались у найбільший натовп, який коли-небудь приходив подивитися на запуск непілотованого апарата. Вони прислухалися до голосу диспетчера відліку, який лунав над трибунами. 10, 9, 8, 7. Річ Пернел, що з головою поринув у свої розрахунки орбіт, втратив відчуття часу. Він не помітив, як його колеги перейшли до великої кімнати для зустрічей, де встановили екран. Десь під купою інших думок ворухнулося усвідомлення того, що в кабінеті стало незвично тихо, але на тому все й скінчилося. 6, 5, 4. Початок запалювання. 3, 2, 1. Затискачі відпустили ракету, і вона спочатку повільно, а тоді чим далі швидше полетіла вгору, овіяна клубами диму і вогню. Натовп вітав її криками. «Є відрив апарата Ірида», – сказала диспетчер відліку. Поки ракета підносилася до неба, Міч не мав часу підвести погляд на головний екран. «Кут нахилу!» – гукнув він. «Нахил нормальний, центр», – почулася негайна відповідь. «Курс?» – спитав він. «На курсі. Висота 1000 метрів», – сказав хтось. «Точка безпечного переривання», – гукнув ще хтось, вказуючи, що тепер корабель за потреби можна було спрямувати в Атлантичний океан. «Висота 1500 метрів». «Початок розвороту. Невелика вібрація, центр». Міч глянув на диспетчера набору висоти. «Повторіть». «Легка вібрація. Система наведення компенсує її». «Стежте за цим», – сказав Міч. «Висота 2500 метрів». «Розворот завершено. 22 секунди до відділення першого ступеня». Під час розробки Іриди ВЛРР враховували вірогідність катастрофічного збою на етапі посадки. Замість звичайних раціонів більшу частину припасів складали кубічні шматки багатої на білок маси, які залишились би їстівними, навіть якби Ірида не змогла застосувати надувні балони і вдарилась об поверхню на неймовірній швидкості. Оскільки Ірида була непілотованим запуском, обмеження на прискорення не було. Вміст апарата міг витримати перевантаження, які не пережила б жодна людина. Але хоч у НАСА і випробовували білкові кубики на опір екстремальним перевантаженням, вони не проводили таких досліджень за умов вібрації. Якби вони мали більше часу, то вони б їх, звісно, провели. Невинна трясучка, спричинена незначним порушенням рівноваги паливної суміші, розметляла вантаж. Ірида, міцно закріплена під аеродинамічною капсулою на горі ракети, трималася міцно, але білкові кубики всередині неї – ні. На мікроскопічному рівні білкові кубики складалися з твердих шматочків їжі, замішаних у густій рослинній олії. Ці шматочки стислися більш ніж удвоє, в той час як на олію вібрація майже не подіяла. Це значно змінило відношення твердих часток до рідини, через що уся суміш стала поводитись як рідина. Цей процес, відомий під назвою зрідження, перетворив тверді білкові кубики на рідку гущу. Раніше в цьому відділенні не залишалося вільного місця, але тепер стиснута гуща мала простір для хлюпання. Вібрація також порушила рівновагу вантажу, притисши гущу до стінки відділення. Це переміщення ваги лише поглибило більшу проблему, і вібрація стала наростати. «Вібрація посилилася», – доповів диспетчер набору висоти. «Наскільки?» – спитав Міч. «На більше, ніж хотілося б», – сказав той. «Але акселерометри її виміряли, а комп'ютер наведення обчислив новий центр маси і підбирає тягу двигунів, щоб протидіяти їй. Поки що нічого страшного». «Повідомляй про все», – сказав Міч. 13 секунд до відділення ступеня. Неочікуваний зсув ваги не призвів до катастрофи. Усі системи були розраховані на найгірші випадки. Кожна чудово впоралася зі своїм завданням. Корабель продовжив вихід на орбіту, лиш злегка виправивши курс, який автоматично вирахувала складна програма. Перший ступінь відпрацював своє паливо, і ракета якусь частку секунди летіла за інерцією, поки болти кріплень ступеня самознищувалися. Тепер порожній ступінь відпав від корабля, в той час як двигуни другого ступеня готувалися до запалювання. Потужні сили зникли, білкова гуща вільно літала в контейнері. За 2 секунди вона б відновила свою форму і затверділа, але їй випало лише чверть секунди. Коли запрацював другий ступінь, корабель шарпнуло з неймовірною силою. Прискорення, якому більше не протидіяла мертва вага першого ступеня, було неабияким. 300 кілограмів гущі врізалися в задню стінку контейнера. Удар припав у край Іриди, в місце далеке від того, де мав лежати вантаж. Хоч Ірида і трималася на 5 великих болтах, сила удару лягла на один єдиний. Болт був створений протистояти чималим навантаженням. Він один міг тримати всю вагу апарата, але він не міг витримати раптовий удар незакріпленої 300-кілограмової маси. Болт зрізало. Тягар ліг на решту 4. Оскільки початковий поштовх минув, їхнє завдання було суттєво легшим за те, яке мав їхній полеглий товариш. Якби команда контролю мала досить часу на звичайні перевірки, вони помітили б незначний дефект одного з болтів. Цей дефект його трохи послабив, хоч це й не могло би призвести до негараздів на звичайній місії. Але й тоді вони замінили б його на непошкоджений. Зміщений центр маси призвів до нерівномірного розподілу сили між болтами, основну частину якої тепер ніс той, що з дефектом. Скоро він також не витримав. Після того решта три повилітали один за одним. Ірида злетіла зі своїх кріплень під аеродинамічною капсулою і вдарилася об корпус ракети. «Ого!» – вигукнув диспетчер набору висоти. «Центр! Прецесія більша за припустимо!» «Що?» – спитав Міч, а на його панелі заблимали вогники і запищали сигнали. «Перевантаження 7G», – сказав хтось. «Періодична втрата сигналу», – гукнув інший голос. «Набір, що там коїться?» – добивався відповіді Міч. «Як зціпка зірвалася. Крутиться навколо повздовжної осі, прецесія 17 градусів. Швидко крутиться. Не менше 5 обертів на секунду і ухиляється від курсу. На орбіту вивести зможете?» «Я геть не можу нею керувати. Сигнал то зникає, то з'являється». «Зв'язок!» – випалив Міч до диспетчера комунікацій. «Працюємо над цим, центр», – була його відповідь. «Проблема з бортовою системою». «Значні перевантаження, центр». «Наземна телеметрія показує відхилення від робочої траєкторії на 200 метрів. Втратили сигнал від апарата, центр». «Зовсім нічого?» – спитав він. «Підтверджую, центр. Переривчастий сигнал від корабля, але не від апарата». «Трясся», – сказав Міч. «Він теліпається всередині капсули». «Він кружляє, центр». «Чи зможе він дотягти до сякої такої орбіти?» – спитав Міч. «Хоча б наднизької. Ми могли б...» «Втратили сигнал, центр». «У нас втрата сигналу». «Те саме». А в кімнаті затихло все, крім попереджувальних сигналів. Замить Міч спитав. «Відновили?» «Шкода», – сказав зв'язок. «Земля?» – спитав Міч. «Це земля», – почулася відповідь. «Корабель поза зоною візуального спостереження». «Супутник?» – спитав Міч. «Супутник сигнал не приймає». Міч подивився на основний екран. Зараз він показував білі букви втрата сигналу на чорному тлі. «Центр», – сказав голос по радіо. «Есмінець Стоктон доповідає про уламки, що падають з неба. Координати відповідають останньому відомому положенню Іриди». Міч опустив голову на долоні. «Зрозумів», – сказав він. Тоді він вичавив із себе слова, які кожен керівник польотів сподівається не вимовляти ніколи. «Земля», – говорить центр, – «замкніть двері». Це був сигнал виконувати процедури на випадок невдалого запуску. З кімнати для почесних гостей на пригнічений центр управління польотами дивився Теді. Він глибоко вдихнув і повільно видихнув. З тугою подивився він на блакитну теку, в якій лежала його бадьора схвальна промова з приводу бездоганного запуску. Він поклав її до дипломата, витягши натомість червону теку з іншою промовою. Венкат в своєму кабінеті виглядав з вікна на космічний центр за ним. Космічний центр, який зберігав найбільш передові знання про ракетну техніку, сьогодні не зміг успішно провести запуск. Задзвонив мобільний телефон. Це знову його дружина. Нехай запише повідомлення на голосову пошту. Він зараз не міг з нею розмовляти. Як і з будь-ким іншим. На комп'ютері дзенькнув сигнал. Глянувши на екран, він побачив листа від ЛРР. Вони передали повідомлення від Пасфайндера. 16.03. Вотні. «Як пройшов запуск?»